faraky amin'ny 30 ny volana mars taona raika amin'ny 20 amin'ny 2000 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao aran'ny loteny. Tsy azo ialana ny fandraisana fepetra toy ny fiverenana amin'ny fibona raha toa ka tsy mampiatra ireo fepetra sakana andrehetra ho ny Premier Ministre Ntsay Christian. Efa manome ny elefanta 5.5 ny bareta amin'ny fiadinan'ny tapakila ho an'ny kanina 20.5 atao ho an'ny Cameroun. Naviany ny tamora miandry ny didim-pitsarana amin'ny 9 aprily izao ireo olona telo voatazona mifonjavonjomaika no lera raha fitrandrana fasika eto amin'ny fokontany faravohitra kômina Ambato Fahavalo. Any ivelany indray nanome baiko ireo masovony andaoan'ny Birmanie Etats-Unis. Alain Bruno Sirivolaina araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana ny kio anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nampita hafatra ho an'ny mpitondra fanjakana ny evekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonyaina amin'ny mahafilohan'ny vaomaire episkopaly ny fahasalamana azy manoloana indrindra moa ny forongatra ny valana aretina COVID-19 ka mamaro ny olona marary sy mampitombo ny isan'ireo lavin'ny aretina amin'izao fotoana izao. Mitatitra izay vaovao izay Billy.
Ny volany amin'izany dia ny fankahirezana ireo dokotera sy ny mpitsabo mpanampy ary ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra miasa eny anivon'ny toeram-pitsaboana izay misotro ny aleoko maty noho izy ireo maneho fahavononana hatrany amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana ny marary. Nambarany ity iray mandre ny mpiangonana ity fa mahery fo ny firenena ankehitriny izy ireo.
Dia mankahery anareo dokotera, infirmiera, homonieny hôpitaly, ianareo ao amin'ny fanjakana, amin'ny ady, amin'ny mpiaretina ity. Ianareo no mahery fo ny firenena ankehitriny. Irarinay mba ho amafisin'ny tompo ao aminareo lay aleko maty. Maro ny dokotera maty, ny mpitsabo maty tamin'ny filaminana maty, no homonena hôpitaly maty, no nzany ady amin'ny aretina izany, ka dia mankahery anareo ary iady amin'ny aretina ianareo fa tsy anary ny marary naoviana. Afaka miady amin'ny aretina isika ary anavotra ny marary.
Ny afatra faharoa dia miantefa amin'ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra isatsokajiny amin'ny tokony hitondrana ny tena fampahalalana mazava sy marina amin'ny fampiasana ireo mety ho fanafody na tambavy fa nefitra ho an'ity arety mandripaka ity. Izany hoy izy dia tokony atao ao anatin'ny fahamalinana sy fahakingana hatrany.
Miangavy ho an'ny mpitondra fanjakana sy izay manam-pahefana amin'izany mba anome fampafantarana mazava sy marina amin'ireo fanafody na vaksiny na CVO mba fahalalana marina sy torolalana mazava no mena atsika ary anatin'ny fahamalinana sy fahakingana satria izao dokotera ao arinany ny fahafatesana. Ka dia mba miangavy ho an'ny tompona andraikitra rehetra ara-pahasalamana manam-pahefana hoe aho mba anazava ny vahoaka amin'izay tena hoe inona ny marina amin'ny vaksiny sy ny hoe fanafody fanefitra mba tsy anaonao foana ny vahoaka ary tsy ho tara loatra koa ny marary amin'izay. Ianareo no fanantenanina ny marary amin'ny fahasitranana izy tompony anazavantsika hitalalana anavotanantsika mandrakariva. Dia mamerina ny fankasitrana sy fankaherezana ho antsika mpitsapo sy isika rehetra ao amin'ny tontolo ny fahasalamana.
Bili mampita ny vaovao radio fanasina Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny hitany Morondava fa dia niona tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny rapampanjakana Ambotsiroatra Omaly ny filoha ampiangonana telo mirahalahy ao amin'ny FFKM, ny filohan'ny FLM Pastora Denis Ratsimbazafy, ny filohan'ny FCKM ny mpitandrina Irako Andriamasoamy ary ny filohan'ny EEM Monseigneur Ranarivelo Samuel Jaune. Vao resaka tamin'izany moa ny momba ny fiatrehana izao fianaky ny valana aretina coronavirus izao namitina ny fionana sy nanamafy ny fanentanana amin'ny fepetra raisina ao anatin'izao herinandro masina izao ny Monseigneur Ranarivelo Velo Samuel Jaune taorina ny fionana.
Raha fehezina amin'ny teny tsotra moa zany dia ny hoe ny samy andraisan'ny tsirairay andraikitra manoloana ny zava-misy izay mivoatra aingana dia aingana tokoa ary fantatsika ny fiatraika amin'ny vadiantena mafy ka dia aporisihana hatrany ny fanamafisana amin'ny fepetra samihafa izay efa nambara ary manandraikitra amin'izany koa fiangonana. Dia fiangonana moa dia efa manao ny fantanterahana izany ka dia mafisiny eto hatrany ny hoe 200 no miditra amin'ny fiangonana ary ajaina ny fepetra rehetra ary indrindrindra ny fikajiana ny elanelana mba fiarovana ny tsirairay. Vanim-potoana kiondalana lehibe koa zao amin'ny fiainan'ny kristianina ka tsy maintsy ampatsahivona ihany fa zava-dehibe ny fiombonam-bavaka fa ilain'ny firenentsika tokoa izany ilain'ny vahoaka malagasy. dia mba hivoaka ho mpandrisy tokoa ny firenentsika manoloana an'izao vady atrehana iombonan'izao. Ilay ny fampitaizana ary lisy fifampitaizana fa tsy de hoe ataotony maro toka hikapohana lavy isaky zay mihetsika fa le fanabiazana reverinay fa mpanao gazety aminareo manatrika anay de hoe manandraikitra angeza be koa nareo a hifanabe ao anatin'izay amintsika vahoaka malagasy.
Ao anatin'izay resaka herinandro masina izay indrindra moa dia natao anamafisana andinihana sy banjinana ny fitiavan'Andriamanitra antsika ny herinandro masina, anamafisana ny fanomanam-panahy sy ananan'ny paka nandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. Samy manana ny fomba sy ny endrika anamariana sy ankalazana izay herinandro masina izay ny fiangonana kristianina. Ho an'ny Eglizy Katolika Romanina dia nanomboka tamin'ny aladiny ny sampankazo ny fiainana ny herinandro masina, natserovana ny nidiran'i Kristy amboninahitra tao Jerosalema. Manomboka ny alakamisy aorianan'io aladiny ny sampankazo io anefa vao misy ny fiaraha-mivavaky ny kristianina any am-piangonana araka izao fanazavana fohy entin'ny Mompera Rakotoson Rina Marie Michael vikerin'ny Ekara Masina Misely Tosso.
Taloha izy io a ny alina masina ihany no nankalazana an'io ny afenony le herinandro masina zany, ny alina masina amin'ny sabotsy masina ihany. De tateoriana nangataka ry zareo tokony ilay dia tongotry Kristy mihitsy no rahana satria iny le ora farany ena teto tany zany, zany hoe nanomboka teo amin'ny famoronan'ny eokaristia mandra-pitsangany velona. De Jesosy no teny foana n'le atelona atelona atelona, de nisy nivalaisany tamin'izay le hoe i Jesosy nijaly sy maty a, i Jesosy nalevina, de aveo Jesosy nitsangako velona. Io zany natonga n'le atelona tateoriana de organisation liturgika zany, zay fandaminana raha liturgika izay zavatra izany zareo teneniko zany zany efa tany amin'ny quatrième siècle tany zany, efa tsy hoe voaingana amin'izao Concile Vaticana faozany fa zavatra efa mipetraka tany zany. Ka zay moa zany mahazava-dehibe an'la Concile Vaticana faharoa re hoe mametraka an'ilay fomba mampanaona hoe tradition chrétienne tamin'izany. Fa tamin'ny vanomboka teo amin'ny fotoana nydididirandry Saint Ambroise teo hoe ho a natomboka tany Jerosalema izy io hoe andao misy le dia tongotry Kristy teto tany farany misy no rana, zay ny antsoina hoe herinandro masina. Fa ny herinandro masina amin'izao a efa nanomboka tamin'ny fetin'ny sampankazo, fa le fankalazana ny am-piangonana irahna amin'ny kristianina zany no narindra alakamisy zoma sabotsy.
Anoizantsika ny fampilalam-bavao amin'ny ity maraina ity, ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 misa 5700 ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana misa 850 sy arivo natao. Teto amin'ny faritra Analamanga ny 520 tamin'ireo raha tany amin'ny faritra Dianany 20, tany Antsinanana misa 950, 5 avy kosa ny tany Sava sy Boeny. Misa 5 ankoatr'izay ireo lavin'ny valanaretina ka 4 tany Boeny, 3 teo Analamanga, iray avy tany Diana sy Antsinanana. Misa 300 zany ny fitambarany ny matin'ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'izao. 500 no sitrana, 580 sy 2000 no mbola manaraka fitsaboana, ka ny 570 amin'ireo no anatin'ny toe-pahasalamana atahorana. Manoloana indrindra izay forongatra ny valanaretina izay nosokafana omaly ny foibe fitsaboana ny COVID-19 na ny CTC eny Mahamasina. Ny marary tsy dia atahorana ny toe-pahasalamana no tsaboana eny, miampy an'ireo marary ny COVID-19 kanefa manana toe-pahasalamana na diabetika misy aretim-po sy manana tosidra ambony. Nitsidika teny an-toerana moa omaly ny Premier Ministre an'i Christian ka nandritra izany no nanambarany fa tsy azo ialana ny fandraisana fepetra enjana toy ny fiverenana amin'ny fibohana raha toa ka tsy mampiatra ireo fepetra sakana andrehetra. Noresahany manokana tamin'izany moa ny any anaty taxi be, arantsika izay fanokevitra sy ny fanazavana nentin'ny Premier Ministre an'i Christian izay.
Efa lazainay ombinimbiny fa ny fandraisana an-tanana zao ady zao dia misandraka amin'ny fandraisana miadidy ho an'ny olona tsirairay. Betsaka ny fepetra maro le fandraisana, ohatra zao mba tokony hitandrina ny any amin'ny taxi be rehetrarehetra reny a mba ampanaja zay fepetra sakana rehetrarehetra zany. Tsisy tsony reny seza volamena reny, tsisy tsony reny tangy be reny, satria fantatra fa mampitombo ny tranga ohatran'izao a ny taxi be mba tsy hatongafantsika ny amin'ny fepetra zay sarotra. Kanefa rehefa ilaina zany dia risitsika zany satria ny ain'ny Malagasy de zava-dehibe. Ny raha mba tsy tongafantsika amin'ny fiobona tanteraka dia mbola manao atsava avoaka Malagasy ny tena ny amin'izay tokony fandraisana andraikitry ny tsirairay zay a, ary mba afahan'ny olona mba miaina toko hoe mba malaladalaka zany a ny fiainany avoaka Malagasy. Raha tsy zany a dia votery tsy maintsy sy maka fepetra ambonimbony ny fepetra misy amin'izao fotoana zao zany isika.
Anao izantsika hatrany izay vaovao izay nipejy ny fahasalamana saingy makasika bebe kokoa ny resaka mpitsabo namoaka ny andihan'ny mpiofana fahaenina nisalotra ny anarana taratra eo amin'ny sehatrin'ny fitsaboana paramediko ny ivotoerana fampianarana ambony ISPPS eny andrefan'Ambohijanahary omaly. Misa raika amin'ny 50 mianadà ireo notolorana diplôma teny Ebaipasy nandritra izay famoahana tampomba ofisialy azy ireo izay. Arahontsika ny fanazavana entin'ny filoha-tsara jeneraly ny ISPPS raha manahirana Gérard teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Misy ny famoana ny andian'ny taratra, tiaviko ny aina raisiko ny andraikitro, tandrofako mba horeharehan'ny asako teto amin'ny espace Rose Bypass. Isan'ny navoaka moa dia raika amin'ny 50 mianadà izy ireo izay tana ny parcours sage-femme infirmière généraliste sy infirmière anesthésiste ary ny aide-soignant izay mampiavaka ny SPPS. Izao andian' izao dia navoaka tamin'ny fomba ofisiala androany mba hanatevina indray ny laharan'ireo mpitsabo malagasy izay manatanteraka hatrany fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka ary ihany koa izay mavitrika amin'ny fandraisana fahasalamam-bahoaka. Efa maro dia maro ny navoaka ary marihana fa eo amin'ny sehatry ny asa izany dia tena ilaina tokoa reto mpiasan'ny fahasalamana vaovao reto, na eo amin'ny sehatry ny ady amin'izao valana aretina izao sy eo amin'ny sehatra eo amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka. Vonona hatrany ny sekoly paramedy ary manentana ny sekoly paramedy rehetra manerana Madagasikara izay na rehefa diplômena efa mivoaka na mbola ampirina mba handray an-tsara amin'ny ady amin'ity valana retina ity ary anome tanana hatrany ny fanjakana.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny fanatanjahantena tsisan'ireo firenena andray anjara amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena na ny kanina 2022 izay atao an'ny Cameroun ny Madagasikara. Ny rava Adsala ohatra no ohatra ny Bareh sy Mena an'ny Niger atao masina omaly na dia nisintona ny Bareh ho eo amin'ny larana faharoa azy Côte d'Ivoire dia nosotomin'ny Niger idina iraraka niaraka tamin'ny kosa. Efa nanomeno izany ny elefanta 5 tsinambinina ny Bareh nanindry moa ny Malagasy amin'ny 30 minitra fidirana voalohany tamin'ny lalao izay natao tany Barikadine Mali. Maro ny baolina tokony tafiditra saingy navotan'ny mpiandro tsatobian'ny Niger izany na nivoaka. Somary nanindry indray ny vahiny tany amin'ny 10 minitra farany fizaram-potoana voalohany. Nanindry mafy moa ny Malagasy teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ary maro ny baolina tokony tafiditra saingy tsy nahita ambokany hatrany izany. Raha araka noho izany ny Barian'i Madagasikara tafakatra i Etiopia izay resin'ny Côte d'Ivoire tamin'ny 9:00 tamin'ny lalao homaly ihany koa. Etiopiana izay laharana faharoa manana isa 5 voalohany kosa i Côte d'Ivoire nahazo isa 3 amin'ny volana Jona amin'ny fifanitsarana mondiala indray izany vao ahitany Baresy izay mety ho endrika vaovao ny mpakafy baolina kitra malagasy. Misaona ny fianakaviam-ben'ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara nody mahandro omaly ny filoha nasionalin'ny vofiraisana Mamoudou Ndriandà. Nisehatra teo amin'ny ivin'ny firaisamonim-pirenena polotaonany maro izy efa mpiatsehatra tamin'ny KMF Kinoe ihany koa tany aloha. Niaro hatrany ny sehatra asa sy ny iraka tanterahan'ny firaisamonim-pirenena izy. Tsy niambaamba ny lazany marina ary nanao atsisika tamin'ny lafim-piainana maro ny arovana ny olom-pirenena. Nanavarana azy koa ny raharaham-pifidianana tsy nandahana indray andraikitra izy rehefa nanankina ny fikambanana nisy azy ny iraka momba izany. Tsy nandany antsafa nangatahany mpanao gazety ihany koa izy ary mahitsy fiteny tsy miambaamba milaza ny marina. Nitondra ny fanokevitra momba ny asan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'izao fianasana ny fitopesan'ireo mpikambana vaovao izao moa ny Mamoudou Ndriandà ny 20 Martsa lasa teo arahantsika toy izao.
Raha tiatsika zany a isy ny fanjakana tsara tatana ACC zany isan'ny rafitra anankiray a tokony hiaro an'izay fisara-pahefana zay zany. Manantena zany a amin'ny fanoloana tompona andraikitra sasany anatin'ny ACC mba hiaraka amin'ny fametrany ny ACC zany amin'ny toerana tokony isy azy zany. Fahefana malotena tsy baikon'ny fahefana mpanatanteraka fa fahitana fahefana malotena afaka mifehy zany a ny fandehan'ny raharaham-pirenena zany a mba irosontsika tsikelikely a makany amin'ny fisara-pahefana zany a fana zany mametraka tena hoe fanjakana tandalàna fa antsika zany a mandamina olana be dia be a raha zay mipetraka.
izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany tompokolahy fanamoy mpitsoka zava-maneno ihany koa fony diosezina Antananarivo no domandry teo amin'ny fahaenina amin'ny fitopolo taonany tamin'ny alahady 20 mars lasa teo i Rajaonarisolo Philippe saxofoniste diosezina Antananarivo mpikambana tao amin'ny fikambanan'ny katolika mpitendry zava-maneno na ny EKMZ ihany koa izy fony fahavelony anio alarobia no anafenana nofo mangatsika ny any amin'ny fasandrazany any Ambatofotsy avaratrano aorinany fanaovam-beloma farany azy ao amin'ny ekara Masimbavy Terezy Sotry amin'ny ray tolakandro. Ny mety ho toetry ny andro amin'ny kapobeny amin'ny tierinandro ity dia itsika miovaova saika manerana Madagasikara noho ny fandalovan'ny front tsimonosy mandritra ny fizarana voalohany amin'ny herinandro no andrafitra izay toetrandro izay. Varatra aza tsy maro toerana indraindray kosa no amaritra ny fizarana faharoa amin'ny tierinandro ity raha niviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro itoetra any amin'ny tapany avaratra sy ny ilana tsinananosy ny orana tandrifindrahona izay mety arankotroka indraindray noho ny tsy fahamarinan toeran'ny atmosfera any amin'ireo faritra ireo. Ivadika orana malefaka vokatry ny varatra azy izany any amin'ny morotsiraka tsinanana sy ny tapany avaratra tsinanana ny faran'ny herinandro. Andrahona vitsy sy mitsitokotoko any ankafa izay mety arahan'orana tandrifindrahona malefaka any amin'ny tapany atsimo mandrafitra ny fandalovan'ny front any atsimonosy. Tombanana idina kely ny maripanambono any afovoatany sy ny ilany atsinanana atsinananosy any amin'ny afovoan'ny herinandro. Iverina hiakatra izany rehefa avy eo misy fiakarany ihany koa amin'ny ankapobeny ny maripana any amin'ny ilany andrefanosy eo anelanelany roambe folo hatramin'ny 60 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 50 hatramin'ny 60 kosa ny ambony indrindra. Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny trangam-piarahamonina naverina eny Antamora miandry ny didim-pitsarana amin'ny 6 aprily izao. Ireo olona telo voatazona amponja vonjimaika no lay raharaha fitrandrahana fasika ao amin'ny fokontany faravohitra kominina Ambatofavalo distrika Antsimondrano. Omaly no niakatra fitsarana teny Anosy izy di 20 mianadà izay voaroroy ho nanimba ny fitaovan'ireo teratany sinoa manao izay fitrandrahana izay hinakany vaovao olondranaivo.
Manamafy ny tsy fanekenaizy ireo ny anaovan'ireo teratany sinoa fitrandrahana ao amin'ny tany ny roapolo n'Ambatofavalo raha niakatra teto Antananarivo niatrika ny raharaham-pitsarana andreo naman'izy ireo. Nanao antso avy ihany koa ny filohan'ny repoblika mba hijery akaiky sy amany olan'izy ireo ny mponina. Etsikilan'izay tsy nanaja ny fanapa-kevitry ny ministera ny arena kipony tany amin'ny tokony ampetoana ny fitrandrahana fasika ireo teratany sinoa mandrapavita ny raharaham-pitsarana. Ramatoa Olkara Marceline tsolotena ny mponina Ambatofavalo.
Tinay mba hahafahan'ireo sinoa ireo mba hialo ireo mba tsy hitrandraka intsony satria manimba ny tany nananay sy izay rehetra ambolena eo tsy afaka mamboly intsony mihitsy izany izay raha mbola mitrandraka ao ry zareo fa tena potika tanteraka nefany amin'iny faritra faravoatra sy tany Ambohimanarivo sy faravoatra iny tena be dia be mpamboly frezy ka raha izy izany mipotika dia tsisy zavatra azo raisina intsony mihitsiny. Izy izany tena mbola mitrandraka tena mitrandraka mihitsiny ary tena miasa tena andro aman'alina mihitsiny esany eo nefany tamin'ny idina tany minina dia efa mifanarahana hoe tsy hiasa zareo mandrapavita nyity raharaha ity izy nefa niasa ihany izay nefany tsy avelany mitolona sady tsy avelany mitolona izay izy miasa dia izay moa tsy afaka mitolona dia miandry fotsiny loha izany izay vahoaka. Ny zava-misy any toerana amin'izao fotoana izao na ny rano epitana eo raha dia efa melalina satria imorona iny nyvezivezena eny atsimo sy eny avaratra na hatramin'ny mpianatra izy dia iny ny lalana aleha amin'ny mpianatra iny dia ny rano nila ny lalina be nila ny marivorivo.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Sosokevitra narosin'ny Papa François manoloanany olan'ny toetrandro ny anokafana vola amin'ny resaka fanabiazana ilain'ireo taranaka tanora teorina ny fanabiazana mba hisarihana azy ireo hibanjana ny tena zava-misy eo amin'ny tontolo iainana. Zava-dehibe tokony homena azy ireo ihany koa ny valiteny matotra sy marina momba izay fiafanany tany izay. Nasongadin'ny monseigneur Francesco Folloma mpandrindra maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny UNESCO io ny 20 mars lasa teo. Miamazo vanatra ny ary tsy mety farana ny fifandonana misy any Birmanie matahotra ny andreo olon'ny Etazonia ka nandray fanapa-kevitra nanome baiko ny mba ialan'ireo diplomaty miasa any Birmanie noho izany Etazonia raha toa ka nomena safidy malalaka amin'ny fodinina tsy ireo mpiasan'ny governemanta amerikana sy ny fianakaviany monina any an-toerana ny volana febroary teo dia nidina izany ny baiko amin'ny tsy maintsy andozan'izy ireo any Birmanie. Nametra pianao mar ni Premier Ministre Slovak Igor Matovic antonzany ni tsikira mafy ny antifatam mandrona ny fitantanana ny valana retina coronavirus eo ihany koa ny fanapaha-kevitra ny raisiny amin'ny fividianana ny dozim-baksiny russe Sputnik tsy niandry ela moa fa notendreniny filoha Slovak Zuzana Koptova andray ny toerany Premier Ministre ny ministry ny vola Edouard Heger. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany nivavao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.